Góða kvöldi ágætu skaga minn. Ég heiti Flosi Einarsson, kennari Grundaskóla. Tilefni þess að þessi þáttur sem tilengar rúlingum lenti minni umsjón er það að í Grundaskóla starrætt valsvæði sem við köllum gerð útvarpsþátta. Nemendu 7. til 9. bekkjar gefst þar kostur á að gera handrit að stuttum þáttum sem síðan eru teknir upp á band. Það einmitt árangur af starfi þeirra sem nú kemur fyrir eyru ykkar, kæri hlustendur. Meðal efnis í þættinum er kynning á starfandi hljómsveitum á Akranesi, þáttur félagslíf í skólunum, vinsældalisti valinna nefndu grundaskóla, umfjöllunum leiðilegustu og skemmtilegustu námskerfinarnar og jafnframt kennarana. Auk þess var meiningin að fá hingað í spjall nokkra nefndur til að segja álit sitt á bjórnum. Svo ég segi eins og þeir á hinum útvarpsstöðunum, farið ekki langt og verið stillt á rétta bylgjulengd. En áður en þættir krakkana hefjast, skulum við klára að hlusta á Kiss, flytja þetta ágæta lag sem þeir kalla Bad. Fyrsti þátturinn sem við heyrum er unnin af Sigurbirni Svanbyrgssyni og Arnari Jónssyni. En þetta einmitt vinsældalisti valinn að nefndu grundaskóla.
Við erum hér tveir nemendur úr grundaskóla sem heita Sibbi og Addi og ætlum við að kenna fyrir ykkur 10 vinsælustu laganna sem valinn hafi verið að nemendu með 7. til 9. bekk. Það sem tími okkur á naumurum munum aðeins leika 5 efstu lögin. En hafið annars heyrt hvers vegna Kvenkiss Mýs þarf alltaf í sumarleyfi til Arabalandana. En það vegna þess að það alltaf svo mikið af múslimum þar.
En snúum okkur nú að alvöru lífsins, sjálfum vinsældalistanum. Í 10. sætinu er lagið Heaven með Brian Adams. Chicago tölur svo í 9. sætinu með lagið Look Away. 8. sætið vermið svo sætafestrengurinn Michael Jackson með Smooth Criminal. Og í 7. sæti situr svo duettinn Boy Meets Girl með lagið Waiting for a Star to Fall. Og þá er komið að 5. sætinu, þar eru þungarokkarnir Guns N' Roses með lagið Welcome to the Jungle.
Í 4. sæti er Jón bróðursonur afa Rick Astley með lagið Put This Love to the Test. Hafið heyrt vegavinnumanninn sem var reikinn út af því að hann var svo yfirvegaður.
Sam Brown er svo að þriðja sætturinn með lagið Stopp og er hún komin hérna sjálf í útasal og tekur eina línu fyrir okkur.
You better stop.
Stopp.
Það er næstu ytt í næstu ykkur. Á fællendalæstinu út af listinum, út af listinum.
Í öðru sætti er hljómsveitin U2 með lagið Angel of Harlem.
Í fyrsta sætinu er Jackie.
Jæja, þá vitum við allt smekk nefnda í grundaskóla í samt við tónlistina. En næsti þáttur er unnin af frendunum Gunnari Ársælsinni og Ársæli Þóri Bjarnarsinni og er svona umskonar samblanda grín og alvöru.
Hæ, við erum hér þeir strákar Ársæll og Gunnar og við ætlum að spila aðeins eitt lag og það er lagið þitt. Þar á meðal eru 19 aukalög og við byrjum á einu aukalegi sem er She Drives Me Crazy with Fine Young Cannibals.
Gunn Allen. Hey, hafið þið heyrt happeningi sem dreymdi hann að vera borða súkkulaðis og vaknað upp með teskeið í raskunum?
Kalli litli var einn dag í baði og var óðu önn að þvo sér þegar mamma hans kom inn með miklu látum og sagði Hvað ertu að gera, Kalli? Þetta mitt og ég þykir þvegið eins rátt og ég vil. Og nú ætlum við að fá enn eitt aukalagið og það er lagið Stranger in a Strange Land með Iron Maiden.
Aðir og dóttir hans voru á leið að marka að vesla í stórum jeppa þegar þau voru búin að vesla. Og þegar þau voru á heimleið, þá komu ræningjar og rændu þeir öllu verðmætum af þeim. Þegar þau voru búin að labba í smástund, rétti dótturinn pappa sínum fjármunni og skartgripi sem hún hafði haft á sér og spurði pappinn, Hvar gæstu pæla þetta? Æ, þú veist,
Veit ég, hvað? Æ, þú veist að þú ert í bí... Já! Helvítis! Á mamma henn hafði ekki verið með. Þá hún geta tekið stóra jeppan og allt drastli.
Nú ætlum við að spila eitt rosalega gott lag fyrir ykkur með Söndru og það heitir In the Heat of the Night.
Þetta var bara djók.
Nú kemur lagið Þitt!
Og það er ekki með einum öðrum en rockkóngnum Elvis Presley. Follow me love.
Við skulum bara vinda okkur í næsta þátt.
Þetta er þátturinn Skólabókadæmið. Umsjónumenn eru Gunnlaugur Jónsson og Þórður E. Ólafsson. Þessi þáttur er tilnægkaði skóluliðinu og við gerum könnun á vinsvöldu kennara og einstakar faga í 7. og 8. og 9. bekk. Ára við kynum ykkur útkomuna, hlustu á lagið Pride með YouTube.
Blessuð aftur, Þórður á Herrikantum hér. Fyrsta spurningin sem við lögum fyrir nefnendur var hver finnst ykkur kenna best og útkoman var þessi. Í þriðja seti var Daðey S. Einarsdóttir með 16% atkvæða og í því öðru varð Borghild Jósófadóttir með 17% atkvæða og í fyrsta seti varð Leó Jóhannsson með 21% atkvæða. Og aðrir fengu minna. Næsta lag sem við ætlum að leika fyrir ykkur er lagið One Vision með Queen.
Gulla aftur hérna vinstrikantinum. Næsta spurning sem við lögum fyrir nemendur var hver finnst þér skemmtilegasti kennarinn? Og raunin var svo að í þriðja seti var enn og aftur Daðey S. Einarsdóttir með 11% atkvæða. Í öðru seti hafnaði Guðrún Geirsdóttir með 14% atkvæða. Og því fyrsta var Flosi Einarsson með 21% atkvæða. Og það er mingum minna. Næsta lag sem við leikum fyrir ykkur er Heavens on Fire með Kiss.
Næstu tvær spurningar sem við lögðum fyrir nefnendur voru hvert finnst þér skemmtilegasta fagið? Og í þriðja seti þar voru íþróttir og íslenska jöfn með 9% atkvæða en í öðru seti varð matreiðsla með 14% atkvæða. Í því fyrsta hafnaði starffræði með 33% atkvæða og miklu yfirburðu þar. Þess má geta að önnur fög fengu minna.
Síðasta spurningin sem við lögðum fyrir nefnendur var hvert finnst þér leiðilegasta fagið? Í þriðja seti var stafsynning með 12% atkvæða. Öðru seti urðu raungreinar með 13% atkvæða. Í fyrsta seti varð danska með 33% atkvæða. Og gera aðri betur.
Gulli og Þórður, þakka fyrir sig og tilengum okkur sjálfum síðasta lagið Þið skiljið hvað lífum við.
Þá er blósið mættur hinn aftur. Ef þið hafið haldið það að þessi þáttur sé í beinni útsendingu, þá er það mest miskilningur. Við erum að sjálfsögðu löngu búin að taka hann upp og ég sit heima í stofu og velti fyrir mér hvernig ég taki mig út í útvarpinu. En á meðan við snúum kastinu við, skulum við hlusta á uppáhaldinu, Roy Orbison, hvítalagi, You Got It.
Létt og rómantískt, strompurinn. Skíðamenn athugið, sætaferð í Bláfjöll, farið frá skútunni klukkan 10 í fyrramálið, upplýsingar í skútunni, Skíðafélag Akranes. Þetta er útvarp Akranes, við viljum minna á auglýsingasíman sem er 1-13-97.
Jæja, þá er komið Arnari Geir Magnússoni og Óskar Erni Guðbrandssyni að með þáttinn sem tengist félagslífinu í skólanum hjá Akranesi. Við byrðum hlustandi velvinningar á því þó að sem lagana sem kom spilu eru í þáttunum komið fyrir oftar en einu sinni. En það er vegna þess að þættirn eru allir vinnir sitt í hverju lagi. Gjörðu svo vel.
Halló, við erum hér tveir strákar út Grundá sem heitum Óskar og Arnar og ætlum að kynna fyrir ykkur félagslíf í grundaskóla. Við gerum könnun á 7., 8. og 9. bekk og verða alls 113 nemendur sem tóku þátt í henni. En áður við byrjum að kynna úrslit í könnunni fáum við til okkar þau Bergþóru Sigurðardóttir, formann nemendaráðs og Flosa Einarsson sem er ein aðal drifjöðurinn í félagslífi skólans. En fyrst fáum við að heyra eitt vinsælt lag með John Astley, Put This Love to the Test.
Bergþóra og Flosi, ég vil bjóða ykkur velkomin í þennan þátt, en fyrstu spurningunni vil ég beina til þín, Bergþóra. Hvað finnst þér nú sem formaður nemendaráðs félagslífi í skólanum?
Já, félagslífi er í sjálfu sér alveg ágætt. Krakkarnir vilja taka náttúrulega þátt í félagslífinu og eru duglega við að mæta böll og opin hús. En ef það á að gera eitthvað meira eins og fjáröflun eða þó til að taka til eða hjálpa til við undirbúning þá er því miður ekki hægt að segja sömu sögu. Þau eru sem sagt löt við að hjálpa okkur við að taka til og við undirbúning með það sem við ætlum að gera.
Finnst þið þurfa að gera einhverjar mikla breytingar?
Já, vissulega þarf að gera marga breytingar en ég held að númer 1, 2 og 3 sé að breyta viðhorf krakkana til bæði nemendaráðs eins og árgangsráðanna.
En þér, Flosi, hvað finnst þér um þetta?
Já, ég tek undir það sem Bergþóra segir. Þeir eru kosið í nemendaráð á haustin, þá hérna virðast allir við halda það að nemendaráð sé einhvers konar svona tiltektar fólk og það heldur áfram út í gegnum allan veturinn og það eru þeir krakkar sem eru nefndaráði sem að gera í rauninni allt. Þau mæta á böl, sjáum að skipuleggja bölin, sjáum að skipuleggja opið hús og þau taka til eftir opið hús vegna þess að engin annar nennir því. Það er þetta sem er vandamálið okkar í samtum við að skipuleggja félagslífið. Það er sem sagt óvirkni flestara nefnda eða mjög margra. En tek það fram að það eru mjög margir krakkar á þetta sem að leggja sig alla fram. Vilja gera sitt besta.
En nú lítur þetta vera mikið verk að stjórna félagslífinu. Verðið aldrei þreytt á þessum?
Jú, þetta tekur virkilega á stundum en þetta er bara bætir andan í skólanum. Það er mjög gaman að þessu og þetta getur vissulega verið mjög erfitt svona stundum.
Já, ég er náttúrulega það kannski annað með mig ég fæ borga fyrir að sjá þessa hluti en ég verið sjálfsögðu þreyttur á því líka þegar manni mæta þessi viðbrögð krakkana að þau vilja helst fá allt að hafa meiri háttar félagslíf í skólanum fyrir ekki neitt, þau vilja sem sagt
þau vilja bara fá allt upp í hendurnar
það líku við að þeim finnist nefndaráðið og ég eða allavega sá sem stjórnar eigirunni að vera þeim allt upp í hendurnar skemmtadrið og opnu húsi eða hvað sem er. Öllum finnst gaman að hafa meiri háttar gott opið hús en engin vill leggja neitt að mörgum ef mér fáir.
Já, ég þekki ykkur þá bara fyrir viðtalið.
Takk fyrir.
Við skulum nú snúa okkur á könnunni. Fyrsta spurningin sem við bárum fram var á þessa leið. Finnst þið fyrir að vera oftar opið hús eða börn? 45% sögðu já, 31% sögðu nei, 13% vildu hafa oftar böll, 8% vildu hafa oftar opið hús og 2% sögðu ekkert frekar, bara meiri fjölbreytni. Næst skulum við heyra eitt gott lag með hljómsveitinni U2 sem heitir Angel of Harlem.
Önnur spurningin sem við spurðum var hvernig nemendur fyndist félagslífið. 39% svöruðu meira þá gott eða ágætt, 21% svöruðu ekki nógu gott, 20% svöruðu ömulegt eða glatað og lokum svöruðu 90% sæmilegt.
Næsta spurning í könnunni var þannig. Hvernig finnst þér aðstæðan vera? 57% svöruðu meiri háttar góð, 26% svöruðu hörmulega lélegt, 14% svöruðu sæmilegt og 6% svöruðu oflítið danskóf.
Fjórða spurningin í könnunni var það hvort það þyrfti að vera meira eða minna samstarf milli skólanna. 60% vildu meira samstarf, 21% fundu samstarf að vera gott svona, 15% vildu minna samstarf og 3% svöruðu ekki. En næst fáum við að heyra eitt gamalt og gott lag með Queen, I Want to Break Free.
Fyrsta spurningin sem við bárum fram var: finnst þér þurfa að vera oftar einhverja skemmtiferðir? 76% vildu fleiri ferðir, 13% kom með sérstakar óskir fleiri skíðaferðir, 8% vildu ekki fleiri ferðir og 3% vildu fá fleiri ferðir þar sem 7., 8. og 9. bekkur færi saman. Áður en við höldum áfram fáum við að heyra lagið Sweet 16 með Billy Idol.
Síðasta spurningin sem við spurðum var hvort viðkomandi nemandi væri með tillögur breytingar. Ýmsa skondna tillögur komu það fram, til dæmis vildu 2,5% stytta skólatíma, 1,5% vildu nýja diskara, en einnig komu tillögur að laga biljarborðin, fleiri uppákomur á opnum húsum og margt, margt fleira, sem of lengi yrði að telja upp hér. En þá er komið að loka þessa þáttar okkar og við segjum bara bless.
Jæja, þá er Hugrún Hámundardóttir næst á dagskrá og hún er þáttum tónlistarlíf á Akranesi.
Kæru hlustendur, ég heiti Hugrún Hámundardóttir og ætla ég að segja þér lítið frá tónlistarlífi hér á Akranesi. Það er að segja kynna nokkra hljónsveitir sem eru starfræktar. Þar má nefna hljónsveitirnar Bróðir Darvið, Lalla og Sentimetrana, Batterí og Villikala. Á hverju ári er haldin hæfileikakeppni í Fjölbrautaskólanum og taka margar hljónsveitir þátt í henni og er þá alls konar tónlist að ræða. Hefur þessi keppni oftast verið meiri grín en alvöru. Þangað til nú í vetur að voru þarna margar mjög góðar hljónsveitir. Og ætla ég að byrja að segja frá hljónsveitinni Bróðir Darvis. En hljónsveitin sigraði hæfileikakeppnina nú í ár með glæsi brag, en þá undir nafninu Medusa Rescue Boat. Meðlum í sveitarinn eru fjórir. Það eru Orri Harðarsson gítarleikari, Logi Guðmundsson trimpill, Karl Liljusdal bassaleikari og Anna Halldórsdóttir söngkona. Er þetta eina hljónsveitin sem er með kvenmann innanborðs. Sveitin hefur nokkru sinnum komið fram eftir sigurinn. Það eru á útgáfu tónleikum Síðaskein Sól í Tunglinni og síðan á Hótel Íslandi. En þar fóru fram tónleikar á vegum Útrásar, útastöðar menntaskólana. Síðan voru tónleikar í Brekkubáskóla og þar kom sveiti fram ásamt fleiri hljónsveitum. Hljónsveitir spila alfari frumsamda tónlist sem þau kalla einhvers konar popparokk eða nýrokk. Nú skulum við hlýða á eitt lag af þeirra. Þetta er hljónsveitin Bróðir Darvis sem lék eitt lag af sinni. Lalla og Sentimetrarnir er hljónsveit sem hafnaði öðru sæti í hæfileikakeppninni. Meðlimir eru fimm og eru það Þorbjörgur Viðarsson söngvari, Leifur Óskarsson gítarleikari, Hrannar Örn Hauksson bassaleikari, Bjarni Hjaltason trimpill og Hjörleifur ég veit ekki hvað svon hljómbásleikari. Hljómsveitir spilar aðalega lög eftir aðra, en það komur samt frumsamin inn á milli. Sveitir spilar nokkur lög með Síðaskei Sól og ná þeir þeim mjög vel, þar sem Þorbjörgur er sláandi líkur söngvaranum Helga Bjössinni. Lalli og Sentimetrarnir eru með 30 laga dagskrá og hafið þeir líka haldið böll fyrir Fjölbraut ásamt þungarokkshljómsveitinni Batterí og fleirum. Lalli og Sentimetrarnir voru einnig á tónleikunum í Brekkubæðaskóla og hafið þeir áætlað að spila á skólabölli hjá grunnskólanum. Hljómsveitin Batterí er nú reyndari en þær fyrrnefndu þegar var flestir verið áður í hljómsveitum og í tónlistaskólum. Meðlum í sveitarinn eru fjórir og eru það Sigurður Gíslason, gítarleikar og söngvari, Jón Ingi Þorvaldsson, bassaleikar og söngvari, Guðmundur Sigurðsson, gítarleikari og Gautur Gunnlaugsson, trommuleikari. Hljónsveitir spila bara þungarokk og þó bæði eftir sjálfa sig og svo bestu þungarokk hljónsveitir heims og náð þeir þeim vel. Því miður hef ég ekki yfir að ráða upptökum með þeim. En í stað þess skulum við hlýða á hljónsveitinni Kiss. Hljónsveitin Villikarnir eru nú besta og reyndasta hljónsveitin. Þar eru líka alvöru tónlistamenn innanborðs. Meðlimir sveitarinnar eru Flosi Einarsson hljónborðsleikari Tíbrá. Var þá Eiríkur Hauksson söngvari og Sigurgeir Sigmundsson gítarleikari. Síðar hætti Eiríkur og kom þá stórgóður söngvari í hans stað, Jóhannes Eiðsson að nafni. Nú skulum við hlýða á glænýtt lag þeirra, I wanna be your, be in your eyes tonight. Snillingarnir eru stór góð ballhljómsveit og ná þeir lögum þekktra tónlistamanna mjög vel. Svo eru þeir mjög góða lagasmiðir. Nú eftir áramót hafa þeir verið að semja lög á væntanlega plötu. Og nú að lokum þessara þátta skulum við heyra annað lag frá þeim ef þeir heitir Ég kveði hund og sinn og með því kveði ég fyrir kæri hlustundur og fari nú varlega í bjóðurinn elskunar.
Jæja, og eftir þessum rúleiðum skulum við snúa okkur að því að velta fyrir okkur hvað skildi úlíkonum finnast bjóri sem nú nýbúið að leifa. Fyrir dag þá tók ég viðtal við tvo krakka í nýjum bekk og við skulum heyra hvað þau höfðu að segja. Og ég hérna staddur ásamt tveimur krökkum í níunda bekk og við ætlum að rabba svolítið bjórinn sem er nýbúið að leifa hérna á Íslandi. Og þá ætla ég að spyrja ykkur fyrst, fannst ykkur rétt að leifa bjórinn hérna á Íslandi?
Ég fannst það reyndar ekki, ég hef nú komist af án bjórsins í hátt í 80 ár og hérna áfengisvandinn er það mikill að ég hérna, held að hefði bara átt að reyna að taka honum og þess að reyna svona deyfan með öðru áfengi.
Já,
þú? Jú, mér finnst að þetta lifa bjórinni eins og til dæmi eins og léttin og stertin bara.
Já, þér finnst að Íslendingar semst hafi rétt á að velja bjór já. Alveg eins og annað áfengi.
Já.
Svo ætla ég spyrja ykkur öðru. Haldið þið að bjórinn sem sagt sé þá er ég að tala krakka. Haldið okkur við það. Haldið þið að krakkar áliti bjórinn síður vera áfengi heldur en til dæmis? Vodka eða eitthvað annað?
Já, ég hugsa að það er hætt við tilmis að þeir sem á annað bara drekka svona helgar og þannig þeir frekar bara sullísu svona kannski á virkundum svona á kvöldin og svona þeir eru eitthvað úti að hittast.
Mm-hmm. Já, ég get alveg verið sammála þessu þannig.
Já.
Mm. Ég líta kannski á þetta bara sem kannski hvernig annar þetta er kannski eins og pilsnir eða eitthvað sem þeir eru ekki þannig druknir af.
Mm-hmm. En haldið þið að sem sagt þeir sem að kannski ekki drekka nú þegar þeim finnist þetta í lagi að prófa þetta sem sagt myndu mikið frekar að prófa þetta þá fyrst heldur en til dæmis vodka eða brennivín eða eitthvað?
Ég veit það ekki þeir náttúrulega sem að ekki drekka nú þegar ég veist að þeir séu það skynsamir að þeir vitið að þetta sé áfengi eins og annað vín og það getur verið, jú hættu við kannski einhverju leiðist út í að prófa þetta og fara svo út í sterkar en ég hugsa verið kannski ekki uh-huh. ekki neitt mikið.
Já, ég held að bindiðismenn eða fara ekkert að drekka neitt bjór fyrir verið neitt annað áfengi fyrir verið léttvín eða sterkvín.
Nei, já, einmitt. Þeir sem haldir það að krakkarnir séu það skynsamir að þau þess að við þurfum ekkert að vera skerpa á því með að bjórinn sé áfengi. Þið haldið að gera sér allir grein fyrir því að?
Nei, kannski ekki allir en þeir sem eru bindið sem mann gera kannski grein fyrir því.
Aha.
Já, ég svo séu frekar þeir en þeir sem á annað borð hafa bró eða drekka á svona og þegar þeir heyra hennan ára á þeir sko að bjór líka áfengi og þannig þá segir þeir dagi ekki mikið markað því að þá er aðalega verið að höfða til þeirra sem að keyra bíl. Sko, tæki nóg mikið markaði og finnist þetta allt í lagi að drekka þetta svona bara dagslaglega þess vegna.
Haldið þið að þetta komi til með að auka sérstætt það að menn keyri í druknir, þessi bjór?
Já, það menn gera það.
Já, ég haldið það að fólk fari heimsóknir í heimahús og þá sé búið upp á bjór og þá eru menn á bíl og látið svo freistast til að gera heim.
Já,
það hefur kannski, það hefur ekki, sko, þessi áhrifu sem er núna í gangi, hann hefur ekki áhrifu kannski á alla, sko.
Nei.
Þeir haldið þessi færir í flestan sjó.
Akkurat. Ég þakka ykkur kærlega fyrir spjalli.
Takk.
Á jólaballi grunnskólana sem haldið var í desember síðastlinum var haldin svo kvöldu hátónsbarkakeppni sem átta nemendur grunnskólana kepptu titilinn hátónsbarki grunnskólana. Og svo sem sigraði þar, Ragnheiður Hafsteinsdóttir, ætla nú að syngja fyrir okkur sigurlagið, hún söng þar, og það heitir Mánaskin, gjörið svo vel.
Sem enginn getur skilið hefur góð
Stóttir, Hátúnsbarki grunnskólana og þess ber að geta með henni á píanó lék Sigurbjörg Þrastadóttir en börnin góð það fyrir nú að koma að lokum þessara þáttar og komin háttatími reyndar fyrir ykkur flest og hérna ég reikna með að þið taki með ykkur í rúmið gíslasögu eða eitthvað álíka og við skulum ljúka þessum tætti á að heyra Four Tops leikalagið Logo in Acapulco Flós Einarsson, takk fyrir sig, góða nótt.